Book 2
95
95
Союзы 2
Лидезат 2
Лидезат 2
Сколько она уже не работает?
Prej sa kohësh ajo nuk punon më?
Prej sa kohësh ajo nuk punon më?
С тех пор, как она вышла замуж?
Që prej martesës?
Që prej martesës?
Да, она больше не работает с тех пор, как она вышла замуж.
Po, ajo nuk punon më, që kur u martua.
Po, ajo... Nuk punon më që kur u martua.
С тех пор, как она вышла замуж, она больше не работает.
Që kur u martua, ajo nuk punon më.
Që kur u martua, ajo nuk punon më.
Они счастливы с тех пор, как они познакомились.
Që kur njihen? Ata janë të lumtur.
Që kur njihen, ata janë të lumtur.
Ani redka hodit v gosti s tih por kak u njih pojivilis djeti.
Që kur janë bërë me thëmi, dalin më rral.
Që kur janë bërë me thëmi, dalin më rral.
Kagda ana gëvarit po telefonu?
Kur do të telefonoj ajo?
Kur do të telefonoj ajo?
Когда едет?
Gjatë udhëtimit?
Gjatë udhëtimit?
Да, когда она ведет машину.
Po, duke ngarë makinën.
Po, duke ngarë makinën.
Она говорит по телефону, когда ведет машину.
Ajo telefonon kur ngjet makinën.
Ajo telefonon kur ngjet makinën.
Она смотрит телевизор, когда гладит.
Ajo shikon televizor kur hekuros.
Ajo shikon televizor kur hekuros.
Она слушает музыку, когда занимается своими делами.
Ajo dëgjon muzikë kur bën detyrat e shtëpisë.
Ajo dëgjon muzikën kur bën detyrat e shtëpisë.
Я ничего не вижу, если у меня нет очков.
Nuk shikoj asgjë kur s'kam syzet.
Nuk shikoj asgjë kur s'kam syzet.
Я ничего не понимаю, если музыка такая громкая.
Nuk kuptoj asgjë, kur muzika është kaq e lartë.
Nuk kuptoj asgjë, kur muzika është kaq e lartë.
Я не воспринимаю запаха, когда у меня насморк.
Nuk nuhas asgjë, kur jam me rrufë.
Nuk nuhas, kur jam me rrufë.
Мы берем такси, когда идет дождь.
Не марим ни такси, кур бие ши.
Не марим ни такси, кур бие ши.
Если мы выиграем в лотерею, мы объедем весь мир.
Не тот улыбтоим перед ботас, не сафитоим на лотари.
Не тот улыбтоим перед ботас, не сафитоим. Фитоймо на лотари.
Если он скоро не придет, мы начнем есть.
Не тут филоим тахам, не сай свен шпейт.
Не, тут филоим тахам, не сай свен шпейт.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.